ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ዱሳቦናል ሰልካና ፓሳት ፍራንቸስኮስ ነቶማ ሑራት መንግስታት አሜሪካ አብ ከተማ ላስ ቬጋስ ተጎዱ አብጽሎትኩም ዝክሩዎምን በመንፈስ ቅርበቶምን ገሊጾም አብ ኩል ዜናታት ዓለም ተገሊጾም ዘሎ ህይወት 59 ዝቀዘፈን ልዕሊ 500 ዝቆሰለን አብ ከተማ ላስ ቬጋስ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ንቅዱስነቶም ዝተነግሮም በጣዕሚ ከምዚ ሕዘኖምን ብዋና ጸሓፊ ቅድስት መንበር ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊና ቢሎም ና ጳጳስ ናይታ ከተማ ብፁእ አቡነ ጆሴፍ አንቶኒ ፔፔ ናይ ጽንዓት ሃብኩም ቴሌግራም ከም ዝለኣኹን ካብ ቅድስት መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ ኣብቲ መልእኽቲ ቅዱስነቶም በዚ ጨካን ትራጀዲ እዝን ዝተተንከፉ ኩሎም መንፈሳዊ ቅርበቶም ክገልጹ ምእንቲቶም ኣብዚ ሓደጋ ዝሂወቶም ዝሰኣኑን ዝቆሰሉን ጸሎትን ክዕርጉ ንኩሎም ኣብቲ ምሕረት ዝመልኦ ፍቕሪ ከኣል ኩሉ ኣምላኽ ከም ዘምዓቕዎምን ገሊጾም ነቶም ኣብዛ ሓደጋ እዚ ህይወቶም ከይበቐቑ ንምድሓን ሰባ ዝተጓገዩን ኣበርክቶ ዝገበሩን ምስጋናኦምን መጎሶምን ክገልጹ ምናዳ ንሓይሊ ፖሊስ ንኢዶም ናይ ላስ ቬጋስ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ኣንቶኒ ፔፔ ብወገኖም ብናይ ቦትኡ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 5 ናይ ምሸት ዓለም ብምሉእ ነዚ ቁስሊ ንምፍዋስን ዓመፅ ከበቅዕን ምእንቶኦም ክጽልዩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ብናይ ሃገርና ሰዓት ትማሊ ለይቲ ሰዓት 3 ኣብ ካቴድራል ዘመላእክ ናይታ ከተማ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ናይ ላስ ቬጋስ ጳጳስ ኣብ መልእኽቶም ዕላማን ሓሳብን ናይዚ ጸሎትን መስዋእትን ቅዳሴን ስለ ኩሎም ማለት ስለ እቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ነቶም ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ህይወት ንምድሓን ብዘይ ዕረፍቲ ዝሰርሑ ዘለዉ ሓኻይምን ናይ ህይወት ኣድሕን ሰራሕተኛታትን ብትብዓትን ጽንዓትን መስዋእትነትን ተጻዋርነትን ንብዙሓት ምእንቲ ዝሕግዙውን ከም ጸልዩ ሓቢሮም በብሰዓቱ ዝመሓላለፍ ዘሎ ታሪኽ ናይ ዘድሕኑን ዝድሓኑን ብጣዕሚ ልቢ ዝትንክፍ ኮይኑ ብሓቂ ናይ ዘበና ሕያወት ሳምራውያን ክንብሎም ንኽእል ድሕሪ ቢሎም በዚ ዕለታዊ ናይ ዓመፅ ፍጻሜታት ምእንቲ ክብቅዕ ኣብ ላስ ቬጋስን መላእ ዓለምን ምጽላይ ክቐጽል ምሕፀንን ክብሉ መልእኽቶም ዛዚሞም
ሶኒ ዕለት 2 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦናር ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ 28 ሃገራት ዝተዋፅአ ንናይ ማሕበረን ጠቕላላ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሮማን ዝኣተወ ኣባላት ማሕበረ ንኡሳን ደናግል ዘኢየሱስ ኣብ ሃርዮም መንበሮም ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ለእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩይኖ ሓቢረን ቅዱስነቶም ኣብቲ ጽንኩርን ከበድ ሰብ ኣውነት ኣብ ዝረኣየሉ ኩነትን ስፍራን ብዘይ ፍርሒ ህፃነ ኢየሱስ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንዝርከብ ንኡሳንን ድኻታትን ዓለምን ምቕራብ ኣብ ዝውሃብ ኣገልግሎት ንቕድሚት ምባል እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ቃለ ምዕዳኖም ኣበጊሶም እተን ደናግል ኣብ ኣስፈቶ ወንጌል ካብ ብቓል ብህወትን ብምግልጋል ዘቕረባ ከም ዝኾናን ፍሽኽታን ጽሞናን ከምኡ እውን ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን ቃል ኣምላኽን ትዕግስቲ ናይ ተነ ደናግል መለለይ ከም ዝኾነ ድማ ጠቒሶም ዝበ ወይ ከዓ ኮርቻ ሉዝ ንዝተባሃለ ኦም ብዛዕባ እግዚኣብሄር ኣዘንትወኒ እንክብል ይሓቶ ሉዝ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ይዕንብብ ምዕንባቡ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዝዛረብ ምዃኑ የነጽር እዚ እዩ ቤተ ክርስትያን እቲ ካባኻትክን እትሓቶን እትደልዮን ምዕንባብ ብመርኣይ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ምዕንባብ ከም ዝበሉ ኣኩሊኖ ገሊጸን ቅዱስ ኣቦና ናይ ንኡሳን ደናግል ዘኢየሱስ ማሕበር መስራቲት እናቴ ማዳሌና ዘኢየሱስ ኣሰር ብፁእ ቻርልስ ደፎኮል እግዚኣብሔር ንኡስ ህፃን ኮይኑ ንምፍቃርና ናብ ዓለም ክኣቱ ኣብ ሕቕፎ ማርያም ክእመን ከምዘይፈርሐን ሎሚ ድሕሪ 80 ዓመት ምስረታ ማሕበር ደናግል ንኡሳን ዘኢየሱስ ንዚ መንፈሳውነት ብምንባር ኣብ ዓለም ብመርኣያ ፍቕሪ ዘገልግላ ምዃንን ኣዘኻኺሮም ንምክንኻንን ንምህናፅን ትምህርተ ክርስቶስ ንምቕራብ እወ እዚ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ እቲ ዝቕድም ግና ፍቕሪ እዩ ብምፍቃር ከምቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ምስ ንኡሳንን ዝተነዓቁን ምዃን ብገረሀይናን ዘይተሓላለኸን ህይወት ወንጌል ብግብሪ ምብሳር ብዘይ ቅድመ ኩነት ብነፃነትን ብሕውነትን ምግልጋል ቃል ኣምላኽ ብተግባር ምብሳር እቲ ንምድሓንና ብፍቕሪ ንባዶነትና ንኽመልእ ትሑትን ልዙብን ኮይኑ ገዛእ ርእሱ ዝወፈየ ዝምስክር ማሕበር ደናግል እዩ ነቲ ናይ ማሕበር መንፈሳውነት ከይዝንጋዕ ብውዕውዕ ስምዒት ብፍቕሪ ተመሊአን ንሕዋትን ኣሓትን ፍቕሪ ክትምስክራ ሓደራ ነዚ ዝረኣየ መንእሰይ ወለዶ ንፀዋዕታ ናይ ጎይታ ቅዱስ ይኸውን ሓደራኽን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕዮን ነገራት ንነፃኹና ነቶም እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ መርሓክን ጎዳና ህወት ንኽትራኸቦኦም ስቓይን መከራን ንኽትካፈላ ምስኦም ሓቢር ክንተጓዓዛ ብዙሕ እዋን ብዕድመ ምድፋእ ድዩ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ካብ ኩሉ ርሕቅክን ንኽትነብራ ዝድርኽ ፈተና ከጋጥመክን ዝከኣል እዩ ኣብ ፈተና ጉዕዞ ምድረ በዳ እሙናት ኩና እቲ ኣብ ልብና ህልው ዝኾነ ፍቕሪ ንዘነንኣሽቱ ኣሕዋት ናፃን ኣብ ኣገዳስን ህወት ክጠብቃ የብቅዐን ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም እታ ናይቲ ማሕበር መስራቲት ኢየሱስ ኣብ መንጎ ድኻታት ኣዝዩ ድኻ ኮይኑ ከም ዝመፀ ወትሩ ዘዘኻኽረኦ ዝነበራ መንፈሳዊ ህወት እዚ ከዓ ንኻልኦትን ምስ ካልኦትን ናይ እትካፈሎ ሓሴት ምንጪ እዩ እዚ ሓሴት እተንደናግል ኣብ ማሕበራዊ ህወት ማሕበረን ክነብሮኦን ኣተሓሳሲቦም ዘይተሓላለኸ ገርሄና ህወትን ሓሴትን ናይ ወፉይ ህወት መለለይ ጠባይ እዩ ወትሩ ገርሄናን ዘፍቅርን ህወት ሓልዮት ንትሑታን ኣገልግሎት ኣብቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ይኹን ዝበሎ ምድናቕ ኣናድያ ካብዚ ዓይነት መንፈሳዊ ሕውነት እቲ ነገልግሎት ዝኾነ ስልጣን ይምንጩ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝተቐበልናዮ ሓላፍነት ምንባር ኣብ ናይ ሓባር ድላይን ፍቓድን ብሕውነት መንፈስ ኣብ ምስማዕ ንጎይታን ኣብቲ ንኣኡ ምስዓብን ብመንፈሱን ብምንባር መንግስቱ ኣብ ኩሉ ልብሰብ ምስፋሕ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብሓባር ብሕውነትን ናይ ምስማዕ ኩነት ዘተን ተኣዝዞን ስፍራ ይረክብ እቲ ኣብ ማሕበር ብሓባር ብውልቅን ዝንበር ሕውነት ልባትና ምስ ኩሉ ሕውነት ክህልወና ይድርኽ ልክዕ ከም ናይ ማሕበር ክን መስራቲት ዓረብ ምስ ዓረብ ምስ ሰበኻ ሳግም ሰበኻ ሳግም ምስ ሰራሕተና ሰራሕተናታት ሰብኣውያን ኣብ መንጎ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ኩና ዝበለትክን ምስቶም ንኣሽቱ እውን ንኽትራኸባ ኣብቲ እቶም ንኡሳን ዝርከቦ ምርኻብ የድሊ ልባትና ዶባት ኣይሃልዎ ንበይንኽን ዓለም ክትልውጣት ዘይከኣል እዩ ብናይ ወንጌል ሓሴት ብርሃን ክዓስሎን ኣብ ቁሸታትን ጎዳናታት መገድታትን ምስ ህዝቢ እናተሓወስክን ኣብ መንጎ ትሑታን እናኾንክን ናይ ወንጌል ሓሴት ኣስፋ ሓቢሎም ሃርያው ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ኣኩሊኖ ሓቢረን
ፅባሕ ረቡዕ ዕለት 4 ጥቅምቲ 217 ዓ.ም ፈረንጂ ተዘኪሩን ዝውዕል መዓልቲ ልግሲ ንምዝካር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ንወከልቲ ኢጣልያዊ ተቋም ልግሲ ኣብ ከተማ ቫቲካን ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራርቡሉ ግዜ ናይ ህይወት ተኸላኸልትን ናይ ፍጡር ሓለውትን ናይቲ ንኹሉና ዝኸውን ሰናይ ፍረ ዝፈሪ ፍቕሪ መሰኻኽር ሰብኡትን ኣንስትን ኣወዳትን ኣዋልድን ኩኑ እቲ እግዚኣብሔር ነፍሶ ከፍና ዝገበረልና ዝዓበየ ውህበት ጸጋ ህይወት እዩ እዛ ህይወት እዚኣ ክፍሊ ናይቲ ዝዓበየ መበቆላዊ መለኮታዊ ጸጋ ኣምላኽ ማለት ክፍሊ ናይ ፍጡር ወይ ተፈጥሮ እዩ ነዚ ፍጡር ወይ ተፈጥሮ ብዝግባእ ክንሕልዎን ክንሕብሕቦን ዓበይ ሓላፍነት ክስምዓና ኣለዎ ነዚ ካብ ዘዋርዱ ዝተፈላለዩ ናይ ዕንወት ተግባራት ክንከላኸለሉ ኣለና ነዚ ካብ ሕያውነት እግዚኣብሔር ብነፃ ዝተቐበልናዮ ጸጋ ወይ ውህብቶ ከምታ ዝተቐበልናዮ ንመጻኢ ወለዶ ናይ ዝዓለምና ንኽነረክቦ ኸዓ ናይ ምዕቃቡ ሓላፍነት ኣለና ጸጋ ህይወትን ጸጋ ተፈጥሮን ካብቲ እግዚኣብሔር ንዘመዳ ኣዳም ዘሎ ፍቕሪ ዝምንጩ እኳ ደኣ እግዚኣብሔር ብፍቕሩ ዘወፍየልና ህይወትን ፍጡርን ማለት ተፈጥሮን ብምልጋስ እዩ ብልግሲ እዩ መጠን ነዚ ውህበት እዚ ልብና ከፊትና እንቕበለሉ ኸዓ ንሕና ብግዴና ንሕዋትና ናይ ፍቕሪ ትዕድልቲ ክንከውን ንኽእል ድሕሪ ቢሎም ነቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ መጨረሻ ንሃዋርያቱ ዝበለን ቃላት ማለት ሓድሽ ትእዛዝ ህበኩም ኣለኹ ሕጊ ፍቕሪ ሓድሽ ትእዛዝ ይህቦም እዚ ትእዛዝ እዚ ማንም ፍቕሪ ዘይኮነስ እቲ ገዛእ ህይወቱ ምእንታና ዘወፊ ናይ ኢየሱስ ባዕሉ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ትእዛዝ ይብሎ እዚ ፍቕሪ ኣብ ኣገልግሎት ካልኦት እዩ ዝግለጽ እዚ ፍቕሪ እዚ ትሕትና ይፈልጥ ንዝኾነ ዓመፅ ወጊድ ኢሉ ንነፃነት ኣኽቢሩ ክብሪ ወዲ ሰብ እናኣደንፍዐ ንዝኾነ ፍልልይን ወገነይ ወገንካን ይነጽግ ኣጽዋር ዘይብሉ ፍቕሪ እዩ ኮይኑ ግን ልዕሊ ጽልኢ ዝሓየለን ወትሩ ንጽልኢ ዘሸንፍን እዩ እዚ ንዕለት 4 ኣብ ሃገረ ጣልያን ዝበዓል ናይ ውህበት ጸጋ ዝኽሪ ስነ ሓሳቦ ዘይኮነስ ኣብ መልእኽቲ ወንጌል ዝተመስረተ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ። ንምዕባለይ ፍቕሪ ዝሃንፅ ተመክሮ ክስኮሳ እዩ። በዚ ከዓ እዚ ዕለት እዚ ብዕልፊ ንመንእሰያት ንኽነቓቕሑ ዕድል ብምፍጣር ነቲ ዝተቐበልዎ ውህበት ተጠንቂቖም ክሕዝዎን ንኻልኦት ከካፍልዎን ከየጥፍእዎ ከጠንቅቑ ከምኡ ድማ ደፊኖም ማስቕ ከይብሉ እንታይ ዳ ብዕፅፍን ድርብን ዋግኣ ክዕብይዎ ክፅዕሩ ይሕግዞም። ካብቲ ዝቕበል እቲ ዝህብ ዝዓበየ ጸጋን ዕጋበትን ከም ዝቕበል ኣብ ዝሓሸ ዓለም ንተስፋ ክነደንፍዕ ብልክስና ሃብካ ምትእስሳር ምፍጣር የድልን ክብሉ ምኽሮም ለጊሶም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ላቲን ስርዓት ዕለት 2 ጥቅምቲ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት መላእኽቲ እተበዓለሉ ዕለት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ትዊተር ማሕበራዊ መርበብ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ሓላዊ መልኣኽ ዘይንርእዮ ብውሽጥና እንሰምዖ ዘሰኒየና ዓርኪ ክሳብ ሰማያዊ ቤት ኣብ ምድራዊ ህይወትና ዘሰኒየና እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው ልኡክ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም። ቅዱስ ኣቦና ቅድሚ 3 ዓመት ዕለት 2 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት ሓላዊ ቅዱስ መልኣኽ ህልው እዩ። እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊትን ባህልን እዚ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ እውን ብሰፊሕ ይትንትኖን የረጋግጾን። ሓላዊ ቅዱስ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዘንበረልና ኣብ ጉዕዞ ህይወት ዘሰኒየና መጓዓዝቲ ህይወት እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ጉዕዞናን ህይወትናን እዚ ግበር እቲ ኣይፋልካ ዝብል ድምፂ ኣብ ውሽጥና ሕሹኽ ይብለና፣ ተጠንቃቕ እናበለ ድማ ካብ ብዙሕ ፀገም ክንእለይ ተሓሳስበና። እወ እዚ ናይቲ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዘንበረልና ኣብ ጉዕዞ ህይወት ዘሰኒየና መጓዓዝቲ ህይወት ዝኾነ ቅዱስ ሓላዊ መልኣኽ እዩ። ሓላዊ መልኣኽ ሕሹኽ ንዝብለና ምዕዶፅን ንበል፣ ንስማዓዮን ንፈጽሞን። ኣይፋል ቢልና ነቲ ናይ መልኣኽ ድምፂ ኣይንንፀግ፣ ኣበይቲ ኣይንኹን። ድምፁ ናይ ምንጻግ ፈተና ናይቲ ንኹላትና ዘጋጥመና ትዕቢት እዩ። ኣቦና ኣዳም ኣብ ምድረገነት ዘርኣዮ ሓጢኣት እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዘንበረልና ኣብ ጉዕዞ ህይወት ዘሰኒየና መጓዓዝቲ ህይወትና ቅዱስ መልኣኽ ወጊድ ኣይንበሎ። ናኡ ምውጋድ ስጋት ኣባና የሕድር። ማንም ሰብ ንገዛእ ርእሱ ናይ ምምካር ብቕዓት የብሉን። ንኻልእ ምምዓድ ምምካር ዝከኣል እዩ። ንገዛእ ርእስኻ ምምካርን ምምዓድን ግና ከቢድ እዩ። መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሓናን ዝመኽረናን፣ ሓላዊ ቅዱስ መልኣኽ እውን ከምኡ። ምስቲ ቅዱስ ሓላዊ መልኣኽ ዘሎና ርክብ ከመይ እዩ? እንታይ ከይመስል ቢልና ገዛእ ርእስና ንሕተት ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ጽንብሎ ዶ? ንግሆ ኣብ ምትንሳአይ ሕራይ ይብሎ ዶ? ልዋም ለይቲ ክህልወኒ ኣብ ምድቃሰይን ሕልመይን ኣሰኒየኒ ቢልና ንሓቶ ዶ? ምስኡ እዛረብ ዶ? ምኸረኒ ቢለ ኣሓቶ ዶ? እወ ንሱ ኣብ ጎድነይ እዩ ዘሎ። ምስቲ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዘንበረልና ኣብ ጉዕዞ ህይወት ዘሰኒየና መጓዓዝቲ ህይወትና ዝኾነ ቅዱስ ሓላዊ መልኣኽ ዘለኑ ርክብ እንታይ ይመስል? ገዛእ ርእስና ንሕተት ኣብ ጉዕዞይን መገድታተይን ዓቅበንን ኣሰኒየንን ወትሩ ናይቲ ኣብ ሰማያት ሰማይ ዘሎ እግዚኣብሔር ወጀ ክጥምት ደግፈኒ ብዝብል ጸሎት ነቲ ናይ ዕለት 2 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ዝለገሶ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቃለሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ የዘኻኽሩ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ናብ ቸዜናን ቦሎኛን ኣብ ዝገበሩ ሃውፀቶ ነልዎ መደምደምታ ኣብ ቦሎኛ ኣብ ስታድዩም ዳልኣራ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ከምዚ ኣብ ዘበና ዝግበር ብመንገዲ ሳይንስ ኣብ ዝተሃንዘ ጠረጴዛ ዝተዳለወ እሞ ጉዳይ ሕልና ንኽትዕድግ ቁፅርታት ጠውዕካ ዝርከቦ ህይወት ክርስትና ከተኽህሉ ይክእልን እንክብሉ በቲ ንዕለቱ ዝቐረበ ቓል ወንጌል ማለት ምሳሌ ክልተ ደቂ እቲ ሓደኦም ሕራይ ክኸይድ እየ ናብ ስራሕ ኢሉ ናብ ግራት ዘይወፈረ፣ እቲ ሓደ ግን ኣይከይድን እምቢ ምስ በለ ድሓር ብኡ ንብኡ ተጣዒሱ ዝኸደ ዘማእከለ ስብከት ኣቕሪቦም። እቲ ምሳሌ ንሎሚ ዘሎ ናይ ኩነታቱን ከም ዝምልከት ዝገለጹ ቅዱስነቶም እቲ ብኣፍጥራይ ሕራይ ግብሪ ግን ዘይብሉ ሕራይ ርኡይ ፈሪሳዊነት ኮይኑ نقال أبو أب معمو قبيرو بأمسلو نزم ملالس وحود كم زي كوني كوينو قنق عالك زي أبهير ولا حد حاب أوفتن أب لبي مسأتوي نلبي خمزك كاسلن زفقرنا مخوانا بمدرقة قاسكا كم زي صنانعن قليسو نزم السالي قدس النتوم بخلطة من قد ترقبي ممو إتحاد وغن أب قعزو زول لحاتياتينيا زقورو مالت شحكو حاتياتينيا انتخوني نقال أملاخ الناسمعي زقو عزمو مسوى دقي بقون بقوز كتنسي زكالة سنكخون إتحاد خاء كابوتو زي النقانق حاتياتينيا كوفيلو زول لحاتياتينيا خوينو كم تحرايلو زي خده مخنيت ود مخنيت النافتري كابتو كوف زبلو كتنسي زي فتنيو سلزهي ود كريستنا نايحانتي بتحتنا وترو نقدميدة القعز حلنا كفليو إذا حلنا زيا وتر مسك زيا بهير تراخب دركنا وقيدها نقتل وقت كالس ناب نسحة تملي ساخت التعاسن كتنسحن اتخيل حلنا دخلنا تهفليتا أب أملاختم عقب أب أمسلونا نخين ودق زحق زناقا تعسايو دحربي لهم زي تعسازي ناي أمسلونا كي كونون متنقاق كمزدلي بمملكات سبكتهم زازيموم
كبراتن كبران سمعتنا زيد كتاتلو زلخم راديو فاتيكان ايو الات حدا تقمتي كل تشحن عصر تشوعتن عمتو مهرت قدوس عبونار سليكان باباسات فرانشيسكو اب ايطاليا سبخة تشيزينان سارسينان قتيلوم اون اب سبخة بولونيا هاو تطنولو خمزة كايدو كملكتن كالو اب بولونيا قدوس دومينيكو بازيليكا فيت اب زلو عدباباي قدوس دومينيكو مستمهرو منابر تطبب تراخيبو معدان كمزلقسون اب زلقسو معدان بولونيا نعلم كفتيز قبرا لعلشيح عمت زقو تصر زلو اب حق نسرعاتن سبعو مسلن كبرن زقومة ناي سبعو نتبيت مرمر مخانان اتي ابتا كتما زنبر سبعو نتباهل نتا كتما مللي ترح زيكونه نخالوت كتماتات اون عبنت زي قبرا بحالي ايو كم زبلو لأختقا هستنا راديو فاتيكان غابرييلا تشرازو يزخاخرا قدوس يوانس باولوس داقماوي ابشحن تشعاتميتن سمانان شمونتن عامتا مهرت ابتا كتما حواريو مبسحا كايدوم مستمحارو منبرة طباب اون كم اتراخبو زيكرا لأختقا هستنا راديو فاتيكان تشرازو اس ايبان قدوس عبونا مستمهارو منبرة طباب أبزو كايدو ركب ناي بولونيا منبرة طباب وانا أم حدار فرانشيسكو أوبرتينين كمو أوين ناي تمهارو وكيل دافيد لارديني دحرز اسمعوه ناي نقعد حان مصعكم مال أختي قدوس النتم أسعبهم أبزلقس وقال معدان أب أوروبا ناي منابر تطباب تاريخ أنا سر ده سيسوم قال بقالو بلاتين قوانقوا يونيفرسيتاس زبلك قال ناي كلون محبر السبن زبل كلتاق على جد عمر ايو اقل قلوتو دمع منفسنا بمتوق فلتاتك بمبال ايو نمرمرن وطيت مرمرن بحبارن ناي حبار تقمزن نقاقح ايو كم زبلو قليسان بولونيا كابزتا فلالي كورنا عالم ستواتو تمحارو منبرت بزغمطولا كتما كم زخونتن ازان اشتاي كتما ملا عالم عبوشتا زحازت كم اتمثلن اتي الما ماتر اتسامي منبرت ببولونيا اتي ابحاد زترنف زرق بطباي دليا زكايدلو ناي فلتات سفرا ايو فلتات نابت بزقير بولونيا مس عالم بزيغاتات كاب ملا كورنا عات عالم زمتو تمحارو عبيلا اتراخبن ملا عالم الترخب كابرحو زمتو زنقادو لان زرخبو لان كتما ايا منبرت باب ناي زركب عبنت ايو ناي بولونيا منبرت باب سنة فتاحة بهيرن سنة هقاك انوانان زق السمالون ناي سبعونت من قساقسي ناي ملا اوروبا منابرتت باب اناسر ايو كدوس دومينيكو زقو زمان كم زبلو ناي ممحار قبرسن ناي فقري هنتات زقلت اللو سفرا ايو دليا سنناي النت اب مرمرن متنعة وطيتاوي ايو فقري دما ناي فلتات مستماقر ايو سلازي سنناي زدالي مرمر وطيتاوي يخوون بفلاي ناي سبعو مسلن كبرن ناي هزب مسلن كبرن فليقان متنع زي قبر تعري اب عبي درجة اب تسيحو ايو سنناي زبالي خلو وطيت اللو تمهر تمركاب ناي سبعو مسلن كبرن ايو ازو باحلزي ناي سبعو فلتاتن زس بق فلتاتز ملكات ايو فلتاتنا قلقلوت امبر نتي زقامع معن كالي انمج فلاق ان زبل عداقا قلقلوت زيت امت ايو اتي نعداقا زت امت تمهرتي بحالي كايكونا يترف ابز وانزي منابر تطبب نتي زالمس احلاق بحالي زمبركاخ زي كوناس فلتات ዘካፍል ንኹሉ ዘገልግል ፍልጠት እውን ዘቕርብ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ባህሊ ዝብል ቃል ብላቲን ቋንቋ ብመሰረቱ ምክንኻን ምኩስኳስ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ዘዕቢ ማለት እዩ። ሰናይ ባህሊ ዘተባብዕን ናብ ኣእምሮ ዝበፅሕን ልብታት ስንዱ ዝገብር ፍልጠት እምበር ናብ ክርሲ ዝኣቱ ፍልጠት ማለት ኣይኮነን። ኢጎነት ንዝሓብእ ውልቃዊ ረብሓ ዘይግዙእ ምዃን ህንፀት ብውዕውዕ መንፈስ ማለት ስለ ማሕበራዊ ጥቕሚ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብሉፅነት ክንጥቀመሉ ዝድርኽ ክኸውን ኣለዎ። ነቲ ሰብ ከም ውዳዕ ዝሓስብ ዘዋርድን ውልቃዊ ረብሓ ዝብል ስነ ምርምር እደ ጥበባዊ እዩ ንዝብል ናይ ሓሶት ባህሊ ተቃወሙ። ትሑት ዝኾነ ኩሉ ብናይ ዕዳጋ ሸቶታት ንዘይዕቀን ጣዕሚ ኩሉ ፍቕዱን ሕጋውን እዩ ንዘይብል ምዕባለ ዘተባብዕ ሰብኣውነት ዝማእከለ ባህሊ ኣብ መናብርተ ጥበብ ክሰፍሕ እተባብዕ ዝበለ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም መናብርተ ጥበብ ተስፋ ናይ ፍጥረት ሰብ መሰልን ክብርን ምዃኑ ዝምስከረሉ መንበር እዩ። ስለዚ ጽልእ ድዩ ፍርሒ ዝዝረኣሉ ህዝብነትን ንዝተዓሸጉ ኣመለኻኽታን ኩሉ ኣይፋልእ በሉ። መናብርተ ጥበብ ተስፋ ዝህነፀሉ እንተዘኸውን ክንደይ ባህ መበለ ነይሩ። ንዝበልፅ ዓለም ዘተኮረ ናይ ገዛእ ርእስኻን ናይ ብፃይካን ናይ ተፈጥሮን ፍጥረትን ሓላፍነት ከም ዘሎካ ዘተሓሳስብን ኣብዚ ሓላፍነት ዝዘሃንፅ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ብሓቂ ኣብ ዓለም ዓብዪ ቅልውላው ተኸሲቱ ኣሎ። እዚ ቅልውላው እዚ ከም ዕድልን ዓብዪ ንናይ ሰብኣዊ ኣእምሮን ነፃነትን ብድሆን ናይ ተስፋ ሓነፅቲ ንክንከውን ዝድርኽ ብድሆ ገይርና ክንሪኦ እዩ ዝግባእ። ክንሰግሮን ከነወግዶን ንደሊ እንተ ደኣ ኮይና ዕድል እዩ ዝኸውን ከም ዝበሉ ቸራዞ ሓቢረን። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ይብሉ ሰላም ሓደ ካብቶም ኣብ ልቢ ሰብ ዝተሓትሙ ክፍሊ ናይ ፍጥረት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን እዩ። ስለዚ ኩሉ ኣብ ሰላም ክነብርን ሰላም ክረክብን መሰሉን ግብኡን እዩ። እዚ እዩ እቲ ድሕሪ ክልተ ዓበይቲ ውግኣት ዓለም ሕብረት ኤውሮፓ ክውለድ ዝገበረ ኮይኑ ግና እንነብረሉ ዘሎና እዋን ንዝር የት ዝግስፅን ሰላም ንሓደጋ ዘቃልዕ ብዝተፈላለዩ ረብሓታት ዝተሓላለኸ ኮይኑ ኣሎ። ፍሉዩን ብሄራውን ረብሓታት ነቲ ሕብረት ኤውሮፓ ዝሓለሙ ናይ ኤውሮፓ ኣበው ርእየት የቕህም ዘሎ እዩ ዝመስል። ይኹን ዳ እምበር ንስኻትኩም መንእሰያት ሓድነትን ውህደትን ኣየፍርሕኹም። ምእንቲ ሰላም ብዘይ ምግምማዕ ብርእየት ዓለም ደው በሉ። በነዲክትስ መበል 15 ኣብ 1917 ዓ.ም ከም ዝበሎ ውግእ ጥቕሚ ዘይብሉ ሜላ እዩ። ናይ ኢጣልያ ሃገራዊ ቅዋም ኣብ ዓንቀፁ ኢጣልያ ውግእ እትነፅግ ዝብል ሰላም ናይ ኩሉ መሰልን ክብርን ምዃኑ ይሕብር ቢሎም ውግእ ጠሪሹ ከይህሉ ካብ ሕጂ ንዳሓር ውግእ ኣይንበር ፈፂሙ ኣይሃሉ ንበል። ኣብ ልዕሊ ካልእ ምልዓዓል ዘይኮነስ ኣነ ምንባረይ ኣብቲ ካልእ ኣነ ምንባረይ ምስ ካልእ እንበል። እንነብረሉ ዘሎና እዋን ውልቃዊ ረብሓን መኽሰብን ውዲት ዝእለመሉን ዓመፅ ዘምርት ፍልጠት ዝራብሓሉ ንኣብነት ንምስፋሕ ናይ ውግእ ኣፅዋርን ናይ ውግእ ኣፅዋር ንግድ ዝኣመተ ምርምርን ሰላም ብናይ ንግድ ስምምዓት ዝጭፍልቕ ሓሳብ ዝሰፍሓሉ እዩ ዝመስል። ነዚ ዘይባህሊ ባህሊ እዚ ንምውጋእ ተስፋ ኣይንቑረፅ። ህልው ኩነት ምቕያር ዘይከኣል እዩ ዝኾነ ኮይኑ እዩ ቢሉ ንኸእምነኩም ዝፍትን ሓቅኻ ኣይትበሉ። ንኣሽቱ ዘይኮነ ዓበይቲ ሕልሚ ይሃለኹም። ደቂስካ ዝሕለም ሕልሚ ማለተይ ኣይኮንኩን ንቑሕ ሕልሚ እየ ዝብል ዘለኹ። ናይ ቦሎኛ መንበረ ጥበብ ሓድሽ ኤውሮጳዊ ሰብኣውነት የነቃቕሕ ብሓድሽ ትብዓት ብተዘክሮን ብጥዑይን ሰብኣውን ጦብያ ኣቢልና ንእምቶ። እዚ ድማ ንመፃ ወለዶን ዓለምን መሰረት ተስፋን ሰላምን እዩ ዝኸውን ቢሎም ዝለገሶም ምዕዳን ምስ ዛዘሙ ናይ መላእ ኢጣልያ ካቶሊካውያን መናብርተ ጥበብ ማሕበር ጨንፈር ቦሎኛ ኣደ መንበር ሉቺያ ቬስፔ ሰብኣውነት ዘማእከለ ናይ ካቶሊክ መናብርተ ጥበብ ስነ ባህሊ ከይዲ ዝገልጽ ዘረባ ከም ዘስምዓ ቸራዞ የመልክታ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዚ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ካብ ኤርትራ ንኢየሩሳሌም ንንግደ ዝኸዱ 4 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ይርከቡ ኣለዉ። ምዚኦም ተታሒዞም ዝኸዱ ሓደ ካህን ኣባ ክብረኣብ ብዛዕባ እቲ ንግደትን መደባቱን ሓበሬታ ክቡና እዮም። ኣባ ክብረኣብ
መርሓባ።
መርሓባ ይበልኹም። ከመይ ኣለኹም?
እግዚአብሔር ይመስገን።
ሩህስ በዓለ መስቀል ግዚኡን ተሐለፈውን።
አሜን አሜን አባቴ አሜን ሁሉና።
ጽባሕካ ናይ ብፁዕ ገብረ ሚካኤልዩ ካህናት ከረንካ ማሕበር ብፁዕ ገብረ ሚካኤል ኣለና እሞ እንቋዕና ኣብዚ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣብፅሓና።
ኣሜን።
እሞ ሕጂ ኣብዚ ሬድዮ ቫቲካን ኢና ንርከብ ዘለና ብዛዕባ ንግደትን ቁፅርኹምን ኩሉ ዶ ሓበሬታ ኸትቡና?
ኣራይ እምበኣር መንፈሳዊ ንግደት ኢየሩሳሌም ካብ 24 መስከረም 2017 ኣባላት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሰለስተ ካህናት ማለት ኣባ ክስተ ገብረ ዮሃንስ፣ ኣባ ክብረ ኣብ መስቀል፣ ኣባ መድሃኔ ንጉሰን 37 ምእመናንን ወጋሕታ ሰዓት 4 ካብ ዓለም ለኻዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኢየሩሳሌም ነቂሎም። ሰዓት 11:15 ድማ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ቤት ጎሪዮን ቴልኣቪቭ እስራኤል ኣቴና ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ተቐማጡ እስራኤል ደቅና ብዕምባባን ብዕልልታን ተቐቢሎምና ንኣስታት 1 ሰዓት ምስኦም ድሕሪ ምፅናሕ ድማ ኣብቲ ዝተዳለወልና መዓርፎ ኣጋይሽ ንኢየሩሳሌም ኣምርሕና። ካብ ቴልኣቪቭ ንኢየሩሳሌም 45 ደቂቃ ቀቢል ይወስድ ኣዕሪፍና። ድሕሪ ምሕዳር ድማ ፈላሚ ጉዕዞ ንግደትና ሶኒ ዕለት 25 መስከረም ብገብረ ዘይቲ ጀሚርና። ግብረ ዘይቲ ብርክስ ዘለ ቦታ ኮይኑ ነታ ጥንታዊት ኢየሩሳሌም ኣብ ትሕቲ ኻተር እየካ። ኣብዚ ቦታ እዚ ግልግል ኣድጊ ተወጢሑ ንኢየሩሳሌም ዝኣተወላ ዘመልክት መዘኻኸሪ ኣድጊ ምስ ኮረሽኡ ይርአ። ኣብዚ ቦታ እዚ ኮይኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኢየሩሳሌም ዝዘኸየላ ቦታ እያ። ካብዚ ቀፂልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ደም ዝርህ ጸለየላ ንደቂ መዛሙርቱ ኸዓ ጸልዩን ንቑሑን ስጋ ድኹም እዩ መንፈስ ግና ንቑሕ እዩ ዝበለላ ጌተሰማኒ ብምብሳሕ መስዋእቲ ቅዳሴና ኣዕሪግና። ድሕሪ ቅዳሴ ናብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንበርኪኹ ዝጸለየላ እምኒ ተሳሌምና። ካብዚ ቀፂልና ድማ ኣብ እምባጽዮን ብምቕጻል ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ሊቀ ካህናት ኣብ ፍርዲ ዝቆመላ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ዝኸሓደላ ዘመልክት ብንሓዝ ዝተሰርሐ ምስልን ድሕሪ ምዕዛብ ብድሕሪኡ ናብታ መጨረሻ ድራር ምስ ሓዋርያቱ ዝተዘረላን ቅዱስ ቁርባን ዝሰርዓላን ገዛ በፂሕና። ከምኡ እውን እግዝእትነ ማርያም ንሰማይ ዝሰለሰትላ ቦታ በፂሕና። ካልኣይ መዓልቲ ጉዕዞና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መጻጉዕ ኣብ ቤተሳይዳ ዝበሃል ዘሕወየላ ብምጅማር መስቀል ተሰኪሙ ንጎልጎታ ዝተጓዕዘላ ጉዕዞ በብምዕራፉ ብጸሎትን ብኣስተንትኖን ብምጉዓዝ ናብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለላን ዝሞተላን ዝተቐብረላን ዝተንሰኣላን ጎልጎታ ብምብፃሕ ናይ ካልኣይ መዓልቲ መስዋእቲ ቅዳሴና ኣብዚ ዓሪግና።
ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ነባ ክብሪ ኣብ መስቀል ብስምኩም ብስምና እናመስገና መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ዝመፅእ መደብ ትግርኛ ክነቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።